У Менску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Менску. Таке рішення було прийнято під час уже 4-го від початку року робочого візиту Олександра Лукашенка у Москву. Сьогодні в Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник, одночасово в городі обвестили День тверозості і заборонили продавати в городі спиртові напої. Адвокат Дмитрий Гарачко наведал в колонии своего подоборонного американского громадянина Эммануила Зельцера. По воле адвоката, Зельцер мае новые проблемы со здоровьем, и туремные медики покуль не могут поставить диагнозу. Гэта да и іншае одразу после выпуску новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». У Тбилиси грузинская оппозиция третий день ладит массовые акции протесту с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Несколько тысяч человек собрались в субботу ли будинку парламенту. Акции у Тбилиси отбываются в рамках обвешанной оппозицией кампании «Громадянское неподпорядкование». Прихильники оппозиции обвинувачивают Саакашвили у отходе от демократичного курса и нездольности стримать рост беспрацовья. Усе лідери заміжних країн були евакуйовані на гелікоптерах з тайлянського курортного городу Паттайя після того, як протестовці згрупувалися для місця зустрічі на вищому рівні регіональних лідерів. Сотні маніфестантів, які потребували відставки прем'єр-міністра Таїланду Абхіта Вечачиви, штурмували будинок, де мав відбутися саміт Асоціації держав Повдньово-Усходньої Азії. У виніку вони примусили влади відмінити двохдённі перемови. Конституційний суд Молдови відклав слухання на запит про перелік голосів на парламентських виборах у минулої неділю. Суд заявив, що він розглядить запит президента Володимира Воронина у неділю, коли йому передадуть офіційні виніки голосування. Офіційні виніки, поводля яких перемогу на виборах отримала комуністична партія Воронина, привели до моцних бунтів. Опозиційні партії закликали до нової маніфестації у неділю у Кишиневі. Сомалійські пірати протягують утримлювати американського капітана, якого взяли у закладнику у середу при спробі захопити сухогруз США. Пірати потребують викуп 2 мільйони доларів і погрожають озброєним супротивом, коли американці почнуть силову операцію. Побач з піратським кораблем знаходиться есмінець воєнно-морських сил у США, на допомогу йдуть ще кілька американських кораблів. У Іраку, у провінції Бабіль, 9 чоловік загинули і більше як 20 поранені, сьогодні у виніку самогубчого бомбового нападу. Про це повідомила іракська поліція. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Менску. Таке рішення було прийнято під час 4-го від початку року робочого візиту Олександра Лукашенка у Москву. З чим зв'язана така частота контактів лідерів двох країн, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На четвертій зустрічі Лукашенка і Медведєв проаналізували, як виконуються рішення, досягнуті під час першого сьогоднішнього візиту, і найперш ситуацію вокруг поставок російського газу і його оплати. Лукашенко проінформував президента Росії про розвиття стосунків Білорусі з Заходом і перспективах удзелу України у програмі Усходнього партнерства. Поводле Лукашенки, зустрічі на вищому рівні активізують чиновників і вирішують питання, які здавалися непереодольними. Медведєв задоволений можливістю звірити годинники по різних питаннях. Російські депутати політолог Сергій Марков зв'язує частоту зустрічі з тим, що імкливо міняється ситуація.
Економічний кризис, він застав пересмотрети ряд отношений.
Економічний кризис примусив перегледіти шерег стосунків. Апроч того, Еврозв'яз почав нову політику, відмовився від спробу прямого тиску і ізоляції Білорусі і став утягувати її у різні проєкти. І тим самим поспробував змагатися з Росією за вплив на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца, то бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні, але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці. Паводле лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча, Расія занепакоена намерам Беларусі удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве.
Фармальна нібы Расія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть, поскольку нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашит лёс Беларуси, а вот удел в программах Евразвяза вырашит.
Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі.
Аднаго боку Беларусі вельмі патрэбныя грошы і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсор ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спонсіраваць. А з другого боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнерства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму є цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца ў такім пэўным тупіковым стане.
Экс-кандидат на президента Александр Казулін мяркує, що частые зустрічі викликані найперш погрозою для влади Лукашенки.
Ну, тим, що кушати може бути нічого. І коли люди опинуться в цьому стані при такому вельми оптимістичних заявах з боку керівництва країни, то що тоді буде?
Меркування былого кандидата на посаду президента Білорусі Александра Казуліна. Тема беларуска-расійскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з Радыю Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне паводле менскага часу.
Сёння на «Белсаце». А 21.10 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І ўрэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развальваюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хронікай эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%.
Казахстан стал менш браць, і Душанбе стала менш браць, і Расія стала менш браць. Все, ну, а дальше не знаю, что будет.
Рабочие кажут, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, оповевши про реальное становище, рабочим пропоновали выбирать. Альбо скоротить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала старшиня правкаму предприемства Наталья Лауренович.
Собирался трудовой коллектив, такой вопрос стоял, сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах.
За три первые месяцы только трое бизнесовцев на Могилевщине отримали державную беспроцессию пазыку на стварэнне новых працоўных месцаў. Чыноўнікі не тлумачаць прычынаў сітуацыі, але акцэнтуюць увагу на выгодах атрымання пазыкі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы.
Ні адзін прадпрымальнік не будзе создаваць бізнес і думаць, што вот я сейчас создам бізнес, а органы власти мне при этом будуць помагаць. Такая сітуацыя изначально она утопическая.
Як заявляе спадарня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі Лясгас не мае куды збываць прадукцыю. Яшчэ нядаўна Лясгас экспартаваў у замежжа драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы і мэблю. Рабочы распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі – дровы.
Гніёт просто лес, гніёт, который алава заготавлялася. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інженер Віцебскага Лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней асноўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспорту. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки. Россия же полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики в основном все неплатежоспособные.
На Магілёўшчыне сярэдні заробак не перавышае 800 тысяч рублёў. Гэта меней, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Чыноўнікі аблвыканкаму прызнаюць, што людзі сталі зарабляць меней. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія на гэтым не эканомяць, а эканомяць на заработнай плаце.
Паводле ўправлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней. На прызнанне старшыні камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалая Дудзінскага ў сакавіку зноў пакладзена на склад блізу 80 мільярдаў рублёў. Не становіцца меней і стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Ільнозаводы в області традыцыйна забяспечвалі сыравінай колішні гігант лёгкай прамысловасці – Аршанскі льнокамбінат. Аднак апошнім часам склады ільнокамбінату і так перапоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Яшчэ ў 2007 годзе аблвыканкам прапанаваў скараціць колькасць ільнозаводаў, якія не прыносяць прыбыткаў. Аднак адпаведных захадаў так і не зрабілі, і некалькі прадпрыемстваў мусілі прызнаць банкрутамі. Адно з іх – Бычыхінскі ільнозавод у вёсцы Пятрова Гарадоцкага району, гаворыць сакратар Бычыхінскага сельсавету Таціана Ігнаціва.
В настоящее время то, конечно, там вообще не пенсионеры остались. Да, они там, конечно, летний приглядный.
На прадпрыемстве засталіся два працаўнікі – крызісны кіраўнік і вартаўнік памяшкання, якім невядома, з чаго плаціць заробкі. Паводле антыкрызіснага кіраўніка Наталі Вялічынкі, продаж непатрэбнай маёмасці мог бы станоўча адбіцца на жыцці вёскі Пятрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень праязджае аўталаўка. Ведамасныя санаторыі, дзе звычайна папраўлялі здароўе беларусы, цяпер пустуюць. Санаторый «Вясёлка» належыць лідскай «Лакафарбе». Галоўны лекар Людміла Тарасава кажа, сёлета іх падкасіла тое, што забралі плянавае аздараўленне дзяцей з суседніх Іўёўскага і Дзятлаўскага раёнаў.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Галоўурач санаторыя «Світанак» гарадзенскага прадпрыемства «Белкарт» Ірына Семяненка, гаворачы пра крызіс, найперш звертае ўвагу. Праблемы звязаны з праблемамі прадпрыемства, якому яны належаць.
В любой сфере напрямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
300 тонн сырого мяса не может продать Бавруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкости из реализации ее на тамтейшем рынку, зазначая представник мясокомбинату, привели до затоварывания.
Запасы мяса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Российские санитарные службы часово забронили увозить у свою краину мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно выкористовывают инструменты для протекционизму, каб бронить своего вытворцу. Як мяркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў, мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расійскі.
Памяняюць вектар на Украіну і що куды. Гэта можа быць большія контракты Бразілія, Аргентына. Грамотны менеджмент будзе і рассасётся мяса.
Тым часам на мясакамбінаце папярэджваюць, што могуць зменшыць закупы сыравіны. Ці ёсць прасвет у крызіснай перспектыве. Эканаміст, прадстаўнік банкаўскай сферы Фэлікс Чарняўскі лічыць, што адказаць на пытанне не возьмецца нават самы дасведчаны аналітык. Аднак цяпер жадаць можна толькі аднаго, каб зусім дрэнна не стала.
Каментарыі даваць очень сложна. Вопросы лібералізацыі сейчас ставяцца. Всё это в плане защиты, конечно, экономики нашей страны, этих явлений. Очень надо ещё сильно увеличивать темпы экономического роста. Самая сложность еще впереди, и, возможно, лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку эканамічных падзеяў тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў. Хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем, і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік, а таксама ў Гомелі гэты дзень абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды таксама і піва, з 8 до 23 гадзін, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Владзімір на суботнік таксама не пайшоў. Не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сярэдняя заработка все равно вычитаю. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Субботник добровольный труд, значит, непринудительный. Хочу я, не хочу идти туда идти. Приду я, сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка, вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішат прэмія дзенек. На то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемствы, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал заборону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на суботник тому, что лечить это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник суботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на суботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой половине дня гараджану на добрым подпитку можно было бачить нават у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока алкоголь нет, это же есть любители выпить. Я же любитель выпить.
Я выпил.
Один из жыхароў Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомелі в субботник сумясцілі с днем цвярозасці.
У новой
новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратора» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як ідзе служба у салдат-апазіцыянераў, якіх прымусова забралі ў войска? Чаму бацькі з Дмітра Хвідрука паедуць шукаць сына ў Барысаў? Што дапамагло падтрымацца ў войску Дмітру Жалезнічэнку? Чаму людзей, якія збівалі франкавячорку, не прыцягнулі да адказнасці? Што параіць новабранцам Іван Шыла? Заглядам навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Хвідрука наведаюць сёння свайго сына ў шпіталі, гэтым разам у Барысаве. Нагадаем, напрыканцы студзеня Дмітра Хвідрука гвалтоўна забралі ў войска. За 2.5 месяцы ён пабываў у розных шпіталях. Маці Дмітра Ірына Хвідрук вінаваціць прызыўную камісію, якая без медычнага абследавання накіравала яе сына ў войска.
Яго палажылі ў Барысаў медрот. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать выводы. Прошел все стадии армейской медицины, санчасть в части, медроту, республиканский госпиталь.
15 красавіка у суде Першамайского района Менску отбудется суд у справе Дмитра Хвідрука. Хлопец обскарживает незаконный призыв у войска. Дмітра Жалезнічэнка ўпершыню знаходзіцца ў 10-дзённым адпачынку. Ён падзяліўся сваім досведам, як зрабіць, каб служба ў войску пераносілася лягчэй.
Чакаў новага году і пераконваў сябе, што ўсё будзе добра. Потым вясны чакаў, вось прыйшла вясна і ўжо проста 3 месяцы і дома. А раней быў жудасным песімістам, даходзіць незалежная прэса, тая ж наша ніва, тая ж народная, іх ужо не забіваюць. Радыё Свабода можна слухаць, на шыроце стаіць проста прымач, на якім Радыё Свабода цудоўна ловіцца.
Франкавячорка ізаляваны ў мазырскай вайсковай частцы. Адзіны від сувязі таксафон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ пракуратуры савецкага раёну Менску. Говорить Вінцук Вячорка.
Справа по факте збіцця Франка Вячорки не узбуджаная, тому что не удалося знайсці виноватого и тому что скончився термин. Будем обскарджувать, як показав ніхто-небудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день знаходились люди в цивильном, и яны были гэты люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто был гэты таемничий человек.
Иван Шыла праз 2.5 месяца на 3 дні опынулся дома. Командование частки отпустило его на пахаванне бабулі. Иван упэўнены, что статус апазіцыянера позбавил его шмат яких неприемных моментов войсковой службы.
Кожный войсковый командир, и он разумеет, чем больше надавать некому солдату уваги, тем горш. У всех мусят быть однольковые стандарты. И есть еще субординация. То есть не может полковник заострять увагу на неким рядовым шилом. Есть у меня проблемы с керонистами. Запуживают, погрожают. Але с тем часто встыкаются иншие солдаты. Моя некая репутация, то, что я активист молодого фронта на сегодняшний день, это как иммунитет. Бо калі б не гэта, я б давно б сидел на колпахте. Это слово командиров.
Иван Шыла сегодняшнюю ноч проведе уже у казарме.
Заглядам навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адвакат Змісер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле вінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Тыдзень таму адвакат паведаміў, што ў ягонага падабароннага Эммануіла Зельцера пачаліся новыя праблемы са здароўем. Стаіць шум у вушах, і прычыны гэтага яму невядомыя. Маё пытанне да адваката было, як пачуваецца цяпер Эммануіл Зельцер. Змісер Гарачка паведаміў, што праблема засталася. Адвакат перадае Эммануілу Зельцеру лекі, якія яму дадаткова прапісалі дактары, але лепш пакуль не становіцца.
Определіць не могуць, хто там за болі, ад чого на.
пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарка Зельцера Уралдлена Функ-Брускова, якая была год у белорусских турмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у менским следчим изоляторы. Секретарка Зельцера поскардилась так само на то, как охотники этой турмы, у темнику женщины, ставятся до вязню, зневажают, кричат, оказывают психологический тиск, погрожают физичными расправами. По воде Дмитра Гарашки, Эммануилу Зельцеру уже ведомо про гэтые выказывания его на секретарке на адрес белорусской турэмной системы. Ти прокомментовал он гэтые меркаванні?
Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным нахождении там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Дмитрий Харашка так само поведомил, что Эммануил Зельцер по-ранейшему покутуя от великого тиску, скальзится на сердце и тривалые боли в ногах и спине. Нагадаю, як Уладлена Функ згадывала в интервью с США про то, как бачила Эммануила Зельцера у менским следчим изоляторе на передаче отправки у Могилевскую колонию. И он схуднел удвоя и был таки слабы, что не мог нести пакунок с речами, обхал его ногами перед собой, згадывала женщина про своего былого шефа Эммануила Зельцера.
Рассказывал Олег Грузилович. Нагадаю, американский адвокат Эммануил Зельцер разом с секретаркой Уладленой Функ Брусковой были арештованы в Менском аэропорте одразу по прилете из Лондона 12 соковика летась. Московский суд Менску признал их виноватыми у коммерцийном шпионаже и у спробе подробить документы. Марк Зельцер меркуя, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадшины грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей нанял Эммануила Зельцера. Поводле Марка Зельцера на эту спадшину претендует и российский олигарх Борис Березовский, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Віншую ўсіх з надыходзіцым велікодным святам. Прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльскі спеў гучыць нябёс. Алілія, алілія, спеваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся у Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Поводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое телефонаванне.
Редко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. И они сразу заживут припеваючи и будут как сыр у масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже. Потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать в некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в чомусти мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдзе у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президент президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию? Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желают иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код країни 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 20:30. У Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. На перемовах с президентом России Дмитрием Медведевым 10 красовика принятые решения на сотни миллионов доляров, поведомил Александр Лукашенко в часе субботнику на будовництве Менск-арены. Подчас четвертого от початку года працовного визита Лукашенко в Москву, керовники Беларуси и России так само домовились про новую встречу, якая этим разом отбудется в Менску. У часе пасяджэння Рады міністраў замежных справаў СНД 10 красавіка ў Ашгабадзе адбылася размова кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў Расіі і Беларусі. Паводле звестак Департаменту інфармацыі і друку МЗС Расіі, Сергій Лаўроў і Сергій Мартынаў правялі абмен думкамі па актуальных пытаннях расійска-беларускіх стасункаў і ўзаемадзеянні дзвюх краінаў на міжнароднай арэне. Увечары 10 красавіка ў Гомелі невядомыя вывесілі расцяжку з тэкстам КГБ «З працы гоніць, Канстытуцыя абароніць». Палатно шырынёй каля 5 метраў было прымацаванае да агароджы карпусоў Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Раніцай расцяжка знікла. За парушэнне парадку знаходжання на тэрыторыі Беларусі супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Менску 8 грамадзянаў Індыі. Іншаземцы змешчаны ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Пра гэта сёння паведаміла ўпраўленне інфармацыі грамадскіх сувязяў міністэрства ўнутраных справаў. Вырашаецца пытанне аб дэпартацыі затрыманых. Вы слухаете новины и до международных подеев. У Тбилиси грузинская оппозиция третий день ладить массовые акции протесту с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Несколько тысяч человек собрались в субботу для будинку парламенту. Усе лидеры замежных краин были эвакуированы на геликоптерах с тайландского курортного города Паттайя после того, как протестовцы сгрупповались для места встречи на высшем уровне региональных лидеров. Сотни манифестантов, которые потребовали отставки премьер-министра Таиланду Абсхита Ветчачивы, штурмовали будинок, где мелся отбыться саммит Ассоциации державу Паўднёва-Усходней Азии. Конституционный суд Молдовы отклал слухание на запад про перелик голосов на парламентских выборах в минулую неделю. Суд заявил, что он разглеет запад президента Владимира Воронина в неделю, когда ему передадут официальные выники голосования. Сомалийские пираты протягивают утримливать американского капитана, якого взяли у закладники в середу при спробе захопить сухогруз США. Пираты потребуют выкуп 2 миллиона доляров. На хвале «Радуя свобода» вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе «Тыдень с «Радио Свобода». Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Усходнее партнерство и усходнее собровство. Конец любовного сезона с Россией и початок соправдного гандлю. Протэсты пасля выбараў у Малдове, апошняя кампартыя ў Еўропе, па-ранейшаму пры ўладзе. Ці будзе рэвалюцыя? Барак Абама і свет – вынікі першага турне амерыканскага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эхтоде.
Калегі, да саміту ўсходняга партнерства ў Празе застаўся менш, чым месяц. Ещё не ясна, ці прыедзе сюды Александр Лукашенко, афіцыйных запросінаў пакуль нема, але не менш цьмяна абстаяць справы з сяброўствам з адносінамі з іншай сталіцы, з Масквой. Нагадаю, што на самым пачатку красавіка пытанне аб прызнанні-непрызнанні паўднёвай Асеты і Абхазіі не было паставлена ў парадак дня, нягледзячы на тое, што спадзяваліся, што гэта адбудзецца. У аўторак на гэтым тыдні ўжо Александр Лукашенко падчас паездкі па Гомельскай вобласці нечакана выступіў з рэзкай крытыкай адносінаў з Расіяй і ўжыў даволі такую, я бы сказаў, квяцістую рыторыку. Што ўрэшце азначаюць гэтыя рэзкія заявы і ўрэшце каму яны накіраваны, Юры?
Па-першае, гэта такі сеанс магіі для грамадства. Ужо ў крызісе быў вінаваты Захад, была вінавата вашывая апазіцыя, яна жа ворагі народа. Ну, паколькі знешняя палітыка шматвектарная, то ў гэтай раздачы поўхаў бліжэйшы саюзнік не мог быць ніяк абмінуты. І вось дасталося, і яму дасталося і Расіі. Ну, акрамя таго, я думаю, што гэта такое пасланне і чыноўнікам, што, маўляў, не такая тая страшная Расія, як яе малююць, не трэба там на каленях перад ёй поўзаць. Вось, бачыце, я ж не поўзаю. Я б яшчэ дадаў, што вось у ельцінскія гады, калі Лукашэнка літаральна не вылазіў з расійскіх рэгіёнаў і з экрана расійскага тэлебачання, гэта магло б разглядацца як нейкая спроба ўздзейнічаць на расійскае грамадства, што, маўляў, вось як хцівы Крэмль душыць братоў беларусаў. Ну, зараз такія магчымасці ўжо страчаныя, але ёсць магчымасць ўздзеяння на самы Крэмль, прычым паводле формулы, што лепшая абарона гэта наступ. Бо самі расейцы кажуць, што Беларусь закрывае свае рынкі, не пускае расійскую прадукцыю. А тут, а вы самі закрываеце. Чаму вы закрываеце? Адкрываеце. Скажам, Расія гаворыць, што а вось ці не занадта яшчэ 100 мільярдаў рублёў было ж ужо сёе-тое дадзенае, а тут таксама контрнаступ. Як? Так вы ж хацелі перайсці на разлікі ў расійскіх рублях. Вы ж на гэтым настойвалі.
Okay. Ваше тлумачэнне тактычных паводзінаў у цяжкай сітуацыі, у якой апынулася Беларусь. Вы згодны з гэтым? Для каго сказаў гэтае слова Александр Лукашэнка? Встаньце з каленей перад Расіяй.
В принципе, безумоўна, я згодны з Юрам, але тут не магу адмовіць ад задавальнення згадаць яшчэ іншую фразу Лукашэнка, іншыя словы. Я гатоў на каленях паўсці ў Расію. Это было ў 94-м годзе. І гэта, паміж іншым, паказвае, як далёка той Лукашэнка адышоў ад сённяшняга Лукашэнка, як далёка сітуацыя.
Але пытанне ўсё тое ж самае, з каленяў трэба ўставаць, яшчэ на каленях.
Да, ўсё яшчэ, толькі цяпер ўжо нейкія іншыя чыноўнікі поўзаюць. Ён ужо даўно не паўзе, а вот яшчэ нейкія засталіся. Людзі, якія это не разумеюць, што даўно ўжо пара спыніць гэта паўзанне. Ну, а калі ж гаварыць больш не толькі тактычна, але больш стратэгічна, то я б сказаў, што гэта працяг той лінейнай тэндэнцыі памяншэння ролі Расіі ўнутры Беларусі, ва ўсім, у ідэалогіі, у эканоміцы, у палітыцы. Тут магчымы прылівы і адлівы, магчымы мы яшчэ пачуем пра нейкія словы пра беларусы, якія гатовы абараняць Расію. Ўсё гэта будзе, але агульная лінейная тэндэнцыя, што ў эканоміцы іншыя рынкі, і там Кітай, і трэцяя краіна, краіны трэцяга свету, і Захад павялічваецца. І в цэлым гэтая тэндэнцыя, як мінімум, ад 2002 году, ад знакамітых пуцінскіх мух і катлет, можа нават пачала і Расія, але так ее удала падхапіў Менск, зараз развівае тэндэнцыя зменшэння Расіі ў цэлым ўнутры Беларусі ва ўсіх сферах.
Палітыка палітыкай і рыторыка рыторыкай, а грошы грашыма. Давайте пра грошы. За ўдзел, ці пры ўмове ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве, Еўразвяз прапануе пэўныя рэчы, якія можна вымераць грашым. Это і танныя візы, это сумесныя праграмы. І ўвогуле нават бюджэт ёсць 600 мільёнаў еўра. Ад Расіі Беларусь атрымала крэдыт на 2 мільярды даляров, просіць яшчэ, як бы сумы ўсё ж такі несувымерныя. І ўсё, што за гэта Расія хочаць, это крыху любві. Ну, вот прызнаць нашы вот гэтыя дзве, значыць, мяцежныя рэспублікі грузінскія. Што яшчэ? Ну, скажем, супрацьпаветраную оборону, и, максимум, может быть, вам не варто ехать в Прагу. Чему, по-вашему, Александр Лукашенко не купляется на больш высокие гроши России догэтуль? Про что идея гульня?
Скажем так, не все в жизни вымирается грошима. Вот, например, навод подчас экономичного кризиса люди не хочут продавать, например, свои акции, бо и они приносят дивиденды. И люди ведают, что эта акция продала, только тримаешь гроши и все. А она теоретично может принести намного большие дивиденды, коли-нибудь, коли будет певная ситуация. В выпадку с Паудневой Осетией и с Абхазией, навод что продавать навод за 3 миллиарда тое, что, я думаю, Лукашенко, можно 3 раза по 3 миллиарда продать. Поколь у тебя есть эта акция, ее можно гандлеваться, и коли сходится ситуация с оправды, можно 3 раза по 3 миллиарда. А коли ты один раз ее продал, все, уже никаких у тебя нема перевах, никаких выгод в этом гандле. До того ж, это, безумовно, признание Осеты особисто Александру Лукашенко вельми не хочется. Ну, перед всем светом показать, что он не самостоятельный политик, лидер там третьего света, коли все претендовали и так далее, а что он вассал Кремля, який просто один в свете, кто пошел вслед за Кремлем и признал эту Осетую. Я думаю, ён будзе супраціўляцца гэтаму да апошняга за любыя грошы.
Віталі, яшчэ адна падзея ў расійска-беларускіх адносінах, якая, відаць, цікавіць шмат каго з тэлегледачоў. Это адключэнне 5 расійскіх каналаў, якія вяшчалі на Беларусь ад 1 красавіка. Мы чулі розныя тлумачэнні, што гэта тэхнічная сітуацыя, это фінансавая сітуацыя, это юрыдычная праблема. Ці гэта палітычная праблема?
Выключна палітычная. Ніякіх юрыдычных, ніякіх тэхнічных тут не можа быць, каб Космос ТВ сам прыняў такое рашэнне, якое, безумоўна, прымаецца намнога вышэй. І гэта такі укол расейцам, прыемны укол, чаму прыемны, бо расейцы не могуць адказаць на яго адэкватна. Ну што, замену адключыць Беларусь ТВ, якое там мала хто ў Расіі глядзіць.
Але чаму?
Некалькі прычынам. Па-першае, ну, у рамках агульнага стратэгічнага змяншэння інфармацыйнага ўплыву Расіі. Гэта асабліва неабходна зараз, калі, ну, не будзем гаварыць пра напружанасць, но пэўнае напружанне ёсць беларуска-расійскіх адносінах, і магчыма расійскія тэлеканалы будуць на гэта рэагаваць. І вось так папярэдне ўжо беларуская ўлада змяншае іхнюю магчымасць уплываць на розум беларускіх грамадзян. І нарэшце самае апошняе гэта былі толькі на спадарожнікавых каналах, то есть на кабельным тэлевізіі, але тыя асноўныя каналы, якія зараз будуць падчас напружання думаць лішні раз, які сюжэт зрабіць пра Лукашэнку, над ім будзе вісець такая вось сякера.
Суверэнітэт, які дзейнічае не зусім у рамках закона, відаць.
Памятаеце словы Замяталіна, калі адключылі на некае, па-моему, на 9 траўня расійскія тэлеканалы, гэта былі словы, гэта была найвышэйшая праява беларускага суверэнітэту. Тады ён так сказаў.
Ну, я б яшчэ дадаў, тут ёсць, магчыма, яшчэ адзін чыннік, звязаны з тым, што вось гэтае ўзаемнае абвінавачванне, вы там рынак адкрываеце, вы не адкрываеце, это адна лінія. Але ёсць і іншая лінія, якая відавочна вельмі моцна раздражняе Москву, і хутчэй за ўсё будзе раздражняць і адпаведна расійскія тэлеканалы. Гэта, ну, скажам так, дрейф Беларусі ў Еўропу. І я думаю, што вось менавіта гэта тэма можа стаць такой важнай для расійскіх тэлеканалаў, прычым яны не будуць там надта выбіраць выразы, а будзе пасланне пра тое, што Лукашэнка здраднік, Лукашэнка здрадзіў Расіі. Ну так вот, каб беларусы гэтага не чулі, хай расейцы расейцам гэта і распавядаюць.
А што мы зараз ведаем пра стаўленне грамадства да беларуска-расейскіх дачыненняў? Наколькі зараз Расія працягвае, параўнанні з тым, што было, заставацца прыцягальным ідэалам для большыні насельніцтва?
Тут даволі карціна неадназначная. Вось у мяне ёсць дадзеныя сакавіцкага гэтага году апытання літоўскага НІСПД у Беларусі. Так вось, на пытанне аб аб'яднанні з Расіяй станоўча адказвала траціна апытаных, а адмоўна 43%. Значыць, усё ж такі супраць аб'яднання больш, чым за. Але вось калі ставілася рубам такое геапалітычнае пытанне, вы за аб'яднанне з Расіяй ці за еўразвяз, тут, як не дзіўна, колькасць прыхільнікаў Расіі падвышаецца 42%, а за далучэнне да еўразвязу 35%. Так што перавага за ўсходам, хаця і не надта вялікая.
Але адна падзея, якая прыцягнула ўвагу шмат каго ў Беларусі, это зыход з пасады міністра унутраных справаў Навумова. Это апошні з высокага атачэння Лукашэнкі чыноўнік, якога вінавачваюць у датычнасці да знікнення палітычных апанентаў улады, апроч самога Александра Лукашэнкі. Адна з версіяў, якая выказывалася, это тое, што Навумов быў прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Што, па-вашаму, з'явілася прычынай адстаўкі міністра, Віталь?
Я, дарэчы, ніколі не лічыў Наумова прадстаўніком альбо лабістам расійскіх інтарэсаў. Акрамя яго паходжання, то, што нарадзілася ў Смаленску, няма ніякіх падчасава дзеяння доказаў такой версіі. Ну, а найбольш відавочныя дзве, гэта безумоўна банальна, ну, нельга ёй абмінуць, гэта сігнал захаду, прытым не толькі вось менавіта ў гэты момант, а такі доўгатэрміновы. Наумов апошні, фактычна, амаль апошні з той пяцёркі вядомых, сумнавядомых асобаў, якім забаронены ўезд на захад, і апошні з тых, то падазраецца ў дачыненні да знікнення палітычных апанентаў Лукашэнкі, хто быў на высокай пасадзе. Зараз яго там няма. Гэта пры ўсіх далейшых рэзалюцыях, абмеркаваннях у Радзе Европы, у беларускай улады будзе такі козыр. Няма такіх людзей ўжо, мы іх всіх давно пазвальнялі. Ну і фактычна галоўная стратэгічная версія гэта тое, што ідзе працяг ці нават ужо заканчэнне гэтага працэсу кадравай змены вакол Александра Лукашэнкі. Змяніліся тыя старажылы, старыя зубры, і гэта можна назваць чарговай, ну, калі не перамогай, то проста ўзмацненнем уплыву той групы, якая, ну, лічыцца вакол Уладзіміра Макея, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Ну што ж, пайшоў пад ставку міністр, пад кіраўніцтвам якога адбыўся самы апошні тэрарыстычны акт у Беларусі у летом минулого года, які дагэтуль не расследаваны. Ці магло это таксама быць прычынай адстаўкі?
Я думаю, што ўсё ж такі я тут згодны з Віталём, што хутчэй за ўсё прычынай была змена пакаленняў у беларускай уладзе. А у гэтай апаратнай гульні, якая прывяла да адстаўкі Навумова, аргументамі, падставамі магло быць шмат што. У тым ліку і выбух, што ўсё ж такі, ну, нікога ж не знайшлі, ўсё ж такі там апазіцыянера, не апазіцыянера, але проста нікога. Маглі быць і вось тое, што Навумаў знаходзіўся ў гэтым чорным спісе еўразвязу, але я думаю, што рабіць гэта менавіта прычынамі, а не падставамі, гэта прыпісваць людзям беларускай улады тыя матывы, якіх у іх няма, бо там працэс ідзе блізкі да біялагічнага. Маладыя ваўкі выціскаюцца з граі старых. І якая розніца ваўкам, якія рэзалюцыі адносна старых ваўкоў прымае еўразвяз?
Апошняе пытанне, прагноз. Уладзімір Навумов уваходзіў пяцёрку апошніх чыноўнікаў беларускім службоўцаў, якім забаронены ўезд у Европу і Злучаныя Штаты. Апроч яго, то нагадаю, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Ці ахвяруе Александр Лукашэнка гэтую фігуру і калі так, калі? Віталь.
Рызыкну выказаць меркаванне, што наступны прэзідэнцкі выбары, якія пройдуць з канцы 10-го, пачатку 11-го году, пройдуць з новым кіраўніком цэнтру Баркаму. Няма ніякіх прычынаў у Александра Лукашэнкі раздражняць той жа захад, калі ўсё будзе працягвацца так і дзе, і калі яму захочацца паказаць, што зараз у нас лібералізацыя і выбары ідуць зусім па новых правілах, навошта пакідаць Ярмошыну. А не такая яна незаменная асоба, любы з прадстаўнікоў цэнтру Баркаму, сістэма наладжана, зробіць тыя ж самыя функцыі, тыя ж самыя вынікі, якія робіць Ярмошына.
Віталь даў менш за два гады Ярмошына, Юры.
Ну, а я рызыкну даць ўсё ж такі іншы прагноз, што Ярмошына застанецца, па меншай меры, да наступных прэзідэнцкіх выбараў.
І будзе іх праводзіць.
І будзе іх праводзіць. Па-першае, да спадарыні Ярмошына ўсё ж такі крыху іншае стаўленне. Вось летась я быў на канферэнцыі ў Кіеве, там выступаў Герт Арэнс, кіраўнік назіральнікаў АБСЕ, якраз на парламенцкіх выбарах у Беларусі ў верасні. І ён там казаў, што я лічу, што трэба Ярмошыну таксама з яе гэтую забарону зняць. Адносна Паўліченкі, Шэймана, Сівакова, Навумова такого ніхто не гаварыў. Карысці ад яе сыходу для ўлады будзе менш, чым вот ад таго, што прыбралі асобаў, якіх, ну, фактычна падазраюць у забойстве. А вось шкоды будзе болей. Бо ўсё ж такі палітычныя знікненні ў Беларусі спыніліся. А вось мне здаецца, што такое прыбіранне спадарыні Ярмошыны, это будзе пасланне вельмі многім людзям і ў цэнтр выбаркамі, і ў іншых выбаркамах, што как бы за пэўныя дзеянні падчас выбараў. Часам можна і потом адказаць. А выбары-то ўвесь час трэба праводзіць.
Што ж, два супрацьлеглыя меркаванні вакол адной і той самай фігуры. Чый прагноз слушны? Заставайтесь с Белсатом.
Неўзабаве працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў, хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дзмітр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Самы незвычайны абраз сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну тое, што зрабіў Францішка Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым нядзельным эфіры. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Пры мікрафоне дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук.
У студыі госць наш калега з молдовскай службы «Радыё Свабодная Европа» Аляксандру Эфоды. Аляксандр, Молдова, як і Беларусь, запрошаная ва ўсходняе партнерства «Еўразвязу». Нягледзячы на тое, што краінай, адзінай у Европе, ўжо шмат гадоў кіруюць камуністы. Камуністы перамагаюць у Молдове на выбарах ад 2001 году. Ужо трэці раз, але такія маштабныя пратэсты адбыліся ўпершыню. Чаму? Што здарылася ў гэты раз?
На самом деле, это не первые антикоммунистические протесты в Молдове. Длительные антикоммунистические протесты прошли в 2002 году. Они продлились на несколько месяцев. Десятки тысяч людей были на площади. Но тогда они протестовали против политики коммунистов. И вы правы в том, что сейчас впервые люди протестуют после переизбрания коммунистов во власти еще на 4 года. Очень трудно сказать на самом деле, чего добивались те, которые бомбили окна президентуры и парламента, которые зажигали огни, которые дрались с полицией. Наверное, шок после того, как Центризбирком объявил в понедельник после обеда результаты, по которым коммунисты выиграли эти выборы и получили 50%, наверное, этот шок был очень большим для многих, потому что 2 года назад коммунисты, по большому счету, потеряли на выборах, на местных выборах. Они потеряли в Кишиневе. Мэром Кишинева стал либеральный политик Дарин Киртуак. И все ожидали, многие, наверное, ожидали, что коммунисты не получат большинства после этих выборов.
Александру, на ваш погляд, поводле ваших звестак, ці былі падчас гэтых выбараў некія масштабныя парушэнні, якія бы, ну, кардынальна змянілі вынікі галасавання? Ось, наколькі я ведаю, скажам, назіральнікі АДБСЕ констатавалі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Ну, яшчэ такое пытанне тэхнічнае. Скажыце, а вось прадстаўнікі апазіцыі, ці прысутнічалі яны ў выбарчых камісіях, ці маглі яны кантраляваць падлік галасоў?
Да, в избирательных комиссиях присутствовали представители оппозиции, но они говорят, что они не могли контролировать листы избирателей. Они не знали, какие избиратели, в каких листах. Они сейчас требуют не перечистку голосов, они требуют, чтобы все сели и посмотрели, какие избиратели и в каких избирательных листах находились. Потому что за последние 2 года число избирателей в Молдове выросло на почти 100 тысяч людей. А очень много людей работают за границей.
И не могут голосовать.
Они могут голосовать только на посольствах, в посольствах Молдовы. И есть такие данные, что молдаван за границей находится от 600 тысяч до миллиона. но проголосовало в посольствах только 1015 на этих выборах. Конечно, наблюдатели ОБСЕ, они первую свою оценку, они сказали, что не было масштабных фальсификаций, и многие стандарты, интернациональные, международные стандарты были соблюдены. Но уже вчера появились и среди них люди, которые говорят, что у них было очень сильное впечатление, что голоса были манипулированы как-то, но они не смогли найти никаких доказательств. Об этом заявила наблюдатель из Великой Британии Эмма Николсон вчера, BBC. Она объяснила такую оценку ОБСЕ тем фактором, что среди наблюдателей были наблюдатели из России. Они думали, что выборы прошли корректно, и они очень сильно настаивали на такую версию.
Мое питание про саму организацию этих протестов. Шмат людей з'явилось, энергично дзейнічали. Тем не менее, ведущие оппозиционные партии не з'являлися организаторами, отхрестились от этих протестов. Кто и як организовал гэты протест у Кишиневе?
В понедельник после обеда, когда Центр избирком объявил первые результаты, многие получили, особенно молодежь, получили имейлы, получили смс на свои мобильные телефоны с призывом прийти в Центр Кишинева вечером и зажечь свечу на какой-то панихиде по результатам. Так они объявили. Эти смс, эти имейлы послали 4 организации, молодежные организации, и много людей, несколько тысяч, пришло в центре Кишинева. Там они договорились, чтобы на следующий день пришли опять и протестовали. Только одна политическая партия сказала, что если у них будут достаточно оснований считать, что выборы будут сфальсифицированными, они присоединятся к протестам. Но не было между оппозиционными партиями договоренности, что они будут протестовать. На следующее утро, когда молодежь собралась на площади, несколько лидеров из оппозиционных партий, они тоже пошли туда, они пытались их остановить, но им этого не удалось. Наверное, среди этих бастующих людей появились и такие агрессивные люди. Противостояние с полицией велось около 10-15 минут, потом полиция отошла, и люди остались перед президентурой и парламентом. Кто-то бросил камень.
Александр, я вас как раз хотел вас питать на конт поводина у полиции. Справа тем, что у Беларуси силы правопорядку вельми жорстко подавляют любые, навод абсолютно мирные акции. А вот то, что мы бачили у Кишиневе, что демонстранты дрались с полицией, они захопливали громадские будинки, подпаливали там машины и так далее. И в той же час полиция, ну, поводила себе пассивно, и она фактически обороняла сама себе, а не ішла у наступ. І гэта при тым, што ўдзельнікаў дэманстрацыі, ну так выглядае, было ўжо не так шмат, ну не десяткі тысяч. Чаму? Чаму сілы правапарадку паводзілі сябе так, як яны сябе паводзілі?
Ну, по-моему, здесь есть две версии. Либо полиция и власти не были подготовленными к этими протестами. Они думали, что протестов не будет, особенно после того, как ОБСЕ, наблюдатели, они объявили, что выборы прошли корректно в целом. Это одно объяснение. А другое, наверное, это могло быть и такой тактикой, чтобы они не дрались с теми, которые протестуют. И в конце концов вышло то, что вышло. Люди ворвались в здание президентуры, в здание парламента, они все разбомбили там. А уже снимки о том, что произошло, объехали целый мир. И власти говорят, вот какая у нас оппозиция.
Президент Молдовы Воронин заявил, что эти беспорядки были организованы из Румынии. Молдова откликала своего амбассадора из Румынии. Румынский амбассадор был обвешен так само персоной нон-грата. Сколько вероятно это вартое доверу, это обвинувачение?
Вы знаете, сейчас не первый раз, когда власти в Кишиневе за последние 8 лет, но и до этого, говорят, что мы не виноваты, кто-то другой виноват. Вспомним, в 2005 году то же самое произошло, но не в отношении Румынии, а в отношении России. Молдова арестовала нескольких десятков россиян, она выдворила их из Молдовы, говоря о том, что они хотят сделать переворот. в Молдове после выборов в 2005 году, это тогда было сразу после событий на Украине и в Грузии, молдавские власти не разрешили российским наблюдателям въехать в страну и наблюдать выборы. А тогда они говорили, что Россия хочет переворот устроить. Сейчас они говорят, что Румыния хотела устроить. Тогда это было после 2003 года, когда президент Владимир Воронин не захотел подписать российский план Козака о решении Приднестровского конфликта. Тогда отношения с Россией не были самыми хорошими. Тогда было, наверное, легко сказать, что Россия...
Причем сейчас... виноватого за межой за все легче, чем у себя у своей краине.
Сейчас отношения с Румынией не очень хорошие. Вы знаете, многие аналитики в Молдове говорят, что в 2001 году коммунисты выиграли выборы, говоря о том, что они войдут в союз России с Белоруссией. В 2005 году коммунисты выиграли, говоря о том, что они хотят в Европейский союз. И сейчас они опять выиграли, говоря о том, что они хотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Прозвучала передача «Тиждень» з Радіо Свобода, супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали удел директор Белорусской службы Радіо Свобода Александр Лукашук, супрацовники службы Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.